Abu Bakras al-Bagdādī tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajiem Daeša teroristiem. Tieši viņš 2014. Gadā Irākas ziemeļu pilsētā Mosulā pasludināja Islāma valsts jeb kalifāta izveidi. Tas noturējās 5 gadus un piesaistīja daudzus kaujiniekus no dažādām pasaules malām. Tagad Daeša ir zaudējis visu savu kādreiz kontrolēto teritoriju Sīrijā un Irākā, lai gan tūkstošiem kaujinieku joprojām atrodas brīvībā. Arī viņa līderis al-Bagdādī ilgstoši slēpās. Iepriekš vairāk kārt ir ticis ziņots par viņu nāvi, tomēr katru reizi šī informācija ir izrādījusies kļūdaina. Tādēļ šoreiz ASV amatpersonas ir vēlējušās sagaidīt DNS analīžu rezultātus pirms sniegt oficiālo apstiprinājumu. Internetā ir izplatīts īss video, kurā caur tumsu no attāluma var redzēt, kā kādam objektam tiek uzmestas raķetes. Ir zināms, ka operācija pret Bagdādī kopā ar ASV ir īstenojuši kurdu kontrolētie Sīrijas demokrātiskie spēki. Tāpat tiek ziņots, ka operācijas laikā Bagdādī ir detonējis pašnāvnieka veste. Atvaļinātais ASV spēku pulkvedis un bijušais Nacionālās drošības aģentūras vadītājs Cedrics Leitons intervijā CNN sacīja, ka šāda rīcība viņu nepārsteidz.
Pirms dažiem gadiem publiski kļuva pieejami atsevišķi izlūkdienestu ziņojumi, kuros tika norādīts, ka al-Bagdādī gulēja pašnāvnieka vestē. Tādēļ, ņemot vērā šo informāciju, nav pārsteigums, ka viņš tā varētu būt darījis, jo viņš ir nēsājas pašnāvnieka vesti visu laiku.
Bagdādī tika nogalināts Sīrijas Idlibas provincē, pavisam netālu no robežas ar Turciju. Tā ir visai neparasta vieta, kur slēpties, jo lielu daļu no šīs teritorijas kontrolē teroristiskais grupējums Al-Qaida. Islāma valsts savulaik atšķēlās no šī grupējuma un sākotnēji ar to pat karoja. Tāpat Bagdādī atrašanās tik tuvu Turcijas robežai varētu liecināt par viņa vai viņa ģimenes mēģinājumu pamest Sīriju. Aizvadīto 5 gadu laikā Bagdādī bija izdevies veiksmīgi izvairīties no notveršanas, lai gan Amerikas valdība bija gatava piedāvāt 25 miljonus dolāru par informāciju, kas palīdzētu notvert šo teroristu. Viens no bijušajiem ISIS kaujiniekiem, kurš tagad gaida nāves spriedumu Irākas cietumā, šogad ir stāstījis, ka ārzemju kaujinieki ir mēģinājuši gāzt Bagdādī no grupējuma vadības. Tomēr viņiem tas neesot izdevies, un Bagdādī ir licis nogalināt šķeltniekus. Tas esot vēl vairāk sašaurinājis cilvēku loku, ar kuriem Bagdādī ikdienā ir kontaktējies. Ir arī jāpiebilst, ka Daeša līdera nogalināšana nebūt nenozīmē šī teroristiskā grupējuma galu. Tas turpina darboties Āfrikas rietumos, Ēģiptē, Afganistānā un Filipīnās. Grupējuma atbalstītāji ir sastopami arī Eiropā. Arciems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.